ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการก้าวไปกับมสท.รายการประกอบชีววิชาจิตวิทยาทั่วไปขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงลักษ์คะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอุดมศรีด้วยนะคะ
ค่ะเมื่อได้ยินเสียงเพลงนี้นะคะเราสองคนนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิม
ค่ะ
ทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นกันผู้ฟังคะถ้าเกิดในระหว่างที่ฟังรายการของเรานี้นะคะอยากจะมีข้อแนะนำหรือจะพูดคุยกับเราสองคนค่
ะ
สามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขอะไรคะคุณปุ้ย
ค่ะ02นะคะ504-2682ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเน้นกันอีกครั้งนะคะคือ02-504-2682ค่ะ
ค่ะโทรมาเลยนะคะเพราะว่าเราทำรายการสดนะคะเราสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะและในวันนี้ก็มีรายการที่น่าสนใจมากมายทีเดียวใช่ไหมคะ
ค่ะใช่แล้วรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่สองมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานี้นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องที่มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเพราะว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกโครงการที่เราสามารถที่จะเรียนในระยะสั้นๆได้คุณปุ้ยเพื่อนำไปพัฒนาชีวิตของเรานั้นให้พอเพียงได้นะคะเดี๋ยวรออดใจรอกันพบกับท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานค
่ะและสำหรับมุมสุขภาพกับอุดมศรีแล้วคะวันนี
้
มีเรื่องอะไรมาฝากคะ
วันนี้เหรอคะถ้าพูดถึงในเรื่องของนอนไม่หลับ
ค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงในชีวิตนะคุณตุ้ยเคยนอนไม่หลับไหมล่ะ
เคยเหมือนกัน
บางทีข้ามวันข้ามคืนก็ไม่ได้นอนหรือบางทีเราอยากหลับตาเราอยากจะนอนมันก็ไม่หลับเรามีสาเหตุและมีเคล็ดลับมอบให้กับท่านผู้ฟังที่มีอาการเหล่านี
้
นะคะ
คือยังไงคะกลางคืนนอนไม่หลับทำให้กลางวันเราง่วง
ง่วงนอนเราอยากนอนเมื่อนอนไปแล้วมีผลเสียอย่างไร
เรามีวิธีแก้
เรามีวิธีแก้ง่วงตอนกลางวันด้วยค่ะ
ค่ะเป็นยังไงคะแต่ละช่วงของรายการน่าสนใจไหมคะ
น่าสนใจมากหรือว่าเราสองคนนี้สนใจกันเองก็ไม่ทราบนะคะ
ค่ะดิฉันก็สนใจนะคะบางทีแบบทานอาหารกลางวันเสร็จเนี่ยง่วงนี่อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรให้เราเนี่ยไม่ง่วงตอนกลางวันบ้าง
เขาเรียกว่าท้องอิ่มหนังตาก็เริ่ม
อะไรนะคะ
หนัง
ท้องตึงหนังตาหย่อน
หนังตาหย่อนนะคะในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องที่ท่านผู้ฟังต้องสนใจเนาะนะคะ
ค่ะและช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการปลูกผักไร้ดินนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะไฮโดรโปนิกตอนนี้กำลังอะไรนะยอดฮิต
ยอดฮิตด้วยไม่ง้อดินดินไม่มีดิฉันก็กินได
้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเรานะคะเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วนะคะโดยชาวไต้หวันเป็นคนนำเข้ามาให้ผู้ประกอบการคนไทยเรานี่คะทำเป็นการค้าที่เรียกว่าผักลอยฟ้านะคะฟังชื่อใหม่ๆเนี่ยคุณอ้อยคิดว่าผักลอยฟ้านี่คืออะไรคะ
แม่ดิฉันนึกถึงผักบุ้งค่ะที่ก็ผัดแล้วเอาขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยมันมีที่พิษณุโลกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด
ใช่อันนั้นเป็นผักบุ้งลอยฟ้า
ผักบุ้งลอยฟ้า
แต่ดิฉันฟังคำว่าผักลอยฟ้าเนี่ยดิฉันนึกถึงว่าเขาปลูกผักตามยอดตึกนะคะทำให้เราคิดไปถึงตรงนั้น
อ๋อค่ะแม่ในชั้นนี้แต่เรื่องกินปุ้ย
ทีนี้เรามาดูนะ
คะ
ไฮโดรโปนิกเนี่ยเข้ามามีบทบาทเพื่อที่จะแก้ปัญหาของการปลูกพืชในดินซึ่งมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและก็วัชพืชมากนะคะรวมทั้งเชื้อโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดินด้วยนะคะทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลผลิตนะคะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและก็ตัวเกษตรกรผู้เพาะปลูกเองด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการปลูกพืชในดินเนี่ยก็ยังต้องอาศัยการใช้น้ำมากนะคะ ถ้าปราศจากแหล่งน้ำก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการเพาะปลูกได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือการปลูกพืชในดินเนี่ยต้องมีการเตรียมดินปรับสภาพดินแล้วก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในสูตรต่างๆตามอายุของพืช
ค่ะ
นะคะแต่ไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นระบบการปลูกพืชที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไฮโดรโปนิกเนี่ยก็เหมาะสมสำหรับพืชบางชนิดเท่านั้นก็คือยังมีข้อจำกัดบ้างนะคะไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นการปลูกพืชไร้ดินอย่างที่เรากล่าวแล้วนะคะในรูปแบบของการปลูกพืชที่ให้รากของพืชเนี่ยแช่อยู่ในน้ำหรือในสารละลายธาตุอาหารพืชก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆก็คือปุ๋ยของพืชนั่นเอง
แต่เป็นสารละลาย
ใช่การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเนี่ยนะคะมีหลายวิธีแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปแล้วบางวิธีนี่ก็จะง่ายสะดวกที่นิยมก็มีอยู่2วิธีก็คือวิธีเรามาดูวิธีการปลูกนะคะที่นิยมก็คือเป็นการปลูกพืชในสารละลายแบบไม่ไหลเวียนอันนี้เป็นการปลูกแบบให้รากเนี่ยแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารที่มีเครื่องพ่นอากาศเป่าอากาศลงไปในสารละลายนั้นการปลูกในระบบนี้นะคะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายเหมาะสำหรับปลูกในครัวเรือนแล้วก็ปลูกแบบเป็นงานอดิเรก
นะคะยามว่าง
หรืออีกวิธีนึงก็คือเป็นงานทดลองในภาชนะที่ปลูกเนี่ยนะคะอาจจะเป็นภาชนะเดี่ยวหรือก็เป็นกระบะรวมก็ได
้
คุณอ้อยเคยเห็นไหมคะที่เขาเพาะเป็นหลุมๆๆๆใน
กระบะเคยเห็นค่ะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ฉันสังเกตนะคุณปุ้ย
ค่ะ
เขาจะปลูกพืชที่แบบเรารับประทานใบเนาะกินใบ
ใช่
เป็นมะเขือพวงหรือมะเขือเปาะนี่ดิฉันยังไม่เคยเจอ
ไม่ค่อยมี
มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะ
มีข้อจำกัดค่ะอันนี้นะคะก็เรามาดูว่าข้อดีของมันนะคะการปลูกพืชในภาชนะเดียวเนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายทั้งหมดนะคะในกรณีที่เกิดโรคติดมากับรากพืชที่ปลูกนะคะความเสียหายเนี่ยก็จะเกิดเฉพาะต้นที่เป็นโรคเท่านั้นนะคะและก็การเคลื่อนย้ายภาชนะปลูกเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะคะแต่มีข้อจำกัดก็คืออาจจะสิ้นเปลืองแรงงานมากกว่านะคะตอนนี้วิธีที่สองก็คือการปลูกในสารละลายแบบไหลเวียนนะคะเป็นวิธีที่ให้รากเนี่ยแช่อยู่ในสารละลายที่ไหลเวียนในภาชนะปลูกรวมนะคะโดยใช้ปั๊มทำการผลักดันให้สารละลายเนี่ยเกิดการไหลเวียน
อ
ันนี้แยกออกเป็น2แบบก็คือแบบสารละลายไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นฟิล์มบาง
ๆ
ตามความลาดชันของรางปลูกนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นระบบสารละลายไหลผ่านรากพืชอย่างต่อเนื่องนะคะการปลูกในระบบนี้สารละลายธาตุอาหารที่ไหลผ่านรากพืชเนี่ยจะไหลลงสู่ถังภาชนะบรรจุแล้วก็ถูกสูบด้วยปั๊มน้ำขึ้นเพื่อให้พืชเนี่ยได้ใช้ใหม
่
นะคะวิธีนี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากสารละลายธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการนำสารละลายธาตุอาหารเนี่ยกลับมาใช้ใหม่อันนี้เป็นวิธีที่เราคิดว่าประหยัดนะคะแล้วก็ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้
อม
นะคะจากสารละลายที่เหลือก็คือเราสามารถนำกลับมาใช้เวียนได้ทีนี้การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกนะคะโดยเฉพาะพืชผักเนี่ยก็จะต้องปลูกในโรงเรือนมุ้งตะข่ายนะคะภาชนะปลูกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกระบะสำหรับใส่น้ำสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีแผ่นฟิล์มบางๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีโฟมเนี่ยปิดบนกระบะอีกทีนึงนะคะแผ่นโฟมก็จะเจาะเป็นช่องๆสำหรับวางต้นไม้เหมือนกับที่เราบอกไว้แล้วก็คือต้นไม้หรือต้นกล้านี่เองนะคะปัจจุบันนี้มีการพัฒนาภาชนะปลูกเนี่ยให้ทันสมัยขึ้นประหยัดเนื้อที่แล้วก็ประหยัดน้ำมากขึ้นโดยการทำเป็นรางน้ำแทนกระบะนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีเครื่องปั๊มอากาศเพื่อจะปั๊มดูดสารละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างที่เราบอกนะคะเป็นการประหยัด
ค่ะแต่ว่ามันประหยัดก็จริงคุณปุ้ยแต่ราคานี่ค่อนข้างสูงนะ
ค่อนข้างสูงจ้ะนี่เรามาดูข้อดี
ค
่
ะ
ข้อดีก็คือการปลูกพืชแบบไร้ดินนี่ข้อดีก็คือให้ผลผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัยปลอดภัยจากสารพิษนะคะเนื่องจากเราปลูกในโรงเรือนที่มีมุ้งแล้วก็ตะข่าย
แมลงก็ไม่มา
ปิดมิดชิดเลย
ดินก็ไม่อยู่ตรงใบรับรองไม่ต้องกลัวพยาธิ
จึงเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชนะคะแล้วก็พืชเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกในดินนะคะเนื่องจากพืชเนี่ยได้รับธาตุอาหารต่างๆครบถ้วนในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็ตลอดเวลาที่พืชต้องการนะคะทำให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติดี
แน่นอนอร่อยด้วยราคาก็เป็นกันเอง
ค่ะ
ดิฉันเคยซื้อแล้วมารับประทานคุณปุ้ย
มันรู้สึกว่ามันจะสดแล้วก็กรอบนะคะกว่าที่เราปลูกตามเกษตรกรที่ปลูกตามดินทั้งหลาย
นี่ถ้าเกษตรกรได้ยินเขาคงเสียใจแย่คุณปุ้ยหาว่าที่นี่อร่อยกว่ามีอะไรหรือคะเรื่องราว
พืชที่ปลูกอยู่รอดมากเนี่ยและให้ผลผลิตสูงเนี่ยมันก็คือสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้นี่เองนะคะก็คือทำให้เราได้ผลผลิตจากพืชเนี่ยมาก
ค่ะก็เรียกว่าเป็นงานอดิเรกค่ะที่คุณปุ้ยบอกค่ะท่านผู้ฟังค่ะถ้าใครนะคะอยากจะทำในยามว่างนะก็ทำเองรับประทานเองก็ได้
นอกจากนี้นะคะก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการกำจัดวัชพืชการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะแล้วก็ปลูกได้ตลอดปีไม่ต้องรอฤดูกาล
ค่ะ
แล้วก็สามารถเลือกปลูกในช่วงที่ผักเนี่ยมีราคาแพงได้นะ
ก็เรียกว่าตอนนี้เขาก็ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์นะเขาหาอะไรก็ได้ที่มันทำให้เราได้รวดเร็วน
ะ
อย่างผักนี่ก็กว่าจะรอเติบโตบนดินนะอันนี้คือถ้าสารอาหารมันมีเยอะมากนะคุณปุ้ย
โตเร็วอย่าง
มันโตเร็วใบนี่ก็แบบอร่อยมากเพราะว่ายังมีพี่ๆที่ออกไปทำนะคุณปุ้ยคะ
แต่เราดูนะคะเวลามีข้อดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดด้วย
อ๋อมีอะไรบ้างคะ
ทีนี้เรามาดูข้อจำกัดของมันก็คือลงทุนสูงในระยะแรกนะคะก็คือระยะแรกเนี่ยเราอาจจะต้องทำโรงเรือน
ค่ะ
นะคะมีกระบะมีอะไรนี่คือก็ลงทุนสูงนะคะแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัยในการปลูกพืชเนี่ยในระบบนี้ก็คือไฟฟ้าน้ำแล้วก็ธาตุอาหารที่พืชต้องการในรูปของสารเคมีนะคะการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากสำหรับปลูกผักอนามัยนะคะวิธีการปลูกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยพัฒนาการไปเรื่อยๆแต่ก็มีราคาแพงนะคะแล้วก็ตลาดของผักอนามัยในปัจจุบันเนี่ยสมัยนี้รู้สึกว่ามีคนเริ่มรับประทานมากขึ้นแต่ว่าราคาก็ยังสูง
สูงค่ะ
ดิฉันก็อยากทานนะคะบางทีเนี่ยว่ามันปลอดภัยดี
ก็รอไปที่โอท็อปแล้วกันนะเมืองทองธานีของเรานี้เขาก็จะมาขายให้นะ
คะ
เลยหลังไปเลยคุณปุ้ยขา4ห่อ100 5ห่อ100แล้วราคาก็โอเค
นะ
ด
ิ
ฉันเหมามาเหมือนกัน
จะปิดงานหรือเปล่าคะ
ประมาณอย่างนั้นค่ะก็ซื้อไปก็อย่างที่คุณปุ้ยบอกอ่ะมันสะอาดด้วยแต่ยังไงเราก็ไม่ทอดทิ้งเกษตรกรที่ดินอยู่กับเราอยู่แล้วดินดำน้ำชุ่มอย่างนี้เราก็สนใจอยู่แล้วนะคะ
กลับมาพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์ของเกษตรกรของเราไว้
แล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็ไม่ลดโลกร้อนได้ถ้าเราปลูกในดินแต่ทีนี้มันมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีมันมีข้อดีแล้วข้อเสียผู้ฟังสาว
ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัด
นะคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Thank you. มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะท่านฟังคะเข้าสู่ช่วงของมุมโต๊ะรับแขกค่ะในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานี้นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะพบกับท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ยินดีครับที่ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับ
ซึ่งขาเมื่อต้นรายการนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพืชไม่ง้อดินในเรื่องนี้จะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
เมื่อกี้ก็ได้ฟังอยู่นะครับก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องวิเคราะห์แล้วก็คุยกันต่อนะครับว่าการปลูกพืชที่ไม่ง้อดินหรือว่าพืชที่เป็นไฮโดรโปนิกนะครับว่ามันจะเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วหรือบ้านเราเนี่ยเกษตรกรก็มีหลายกลุ่มใช่ไหมครับทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มรายย่อยอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็มามองถึงสภาพนะระบบดินฟ้าอากาศหรือการพึ่งพาตนเองเนี่ยนะครับรวมถึงทางเลือกอื่นๆของการปลูกพืชเพื่อปลอดภัยจากสารพิษถามว่าเราปลูกพืชไม่ง้อดินหรือไฮโดรโปนิกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อให้ผักมีความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่นี่ถามว่าการที่ผักจะปลอดภัยหรือพืชจะปลอดภัยได้เนี่ยบ้านเราก็มีทางเลือกอีกหลายทางนะครับเช่นระบบของเกษตรอินทรีย์ตอนนี้เนี่ยที่พี่น้องเกษตรกรทำกันอยู่หลายที่แล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะครับแล้วก็เขาพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าไฮโดรโปนิกมันก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งและอย่างที่เมื่อกี้ทางผู้จัดรายการก็ได้บอกว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องต้นทุนใช่ไหมครับซึ่งจะสูงพอสมควรแล้วก็อย่างที่เรียนว่าสารธาตุอาหารบางอย่างเนี่ยก็ต้องซื้อนะครับก
็คือเป็นเคมีเหมือนกัน
เป็นเคมีแล้วก็มันอาจจะเป็นที่ชาวบ้านอาจจะพึ่งพาหรือว่าจะไม่สามารถที่จะหาได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่ามันอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้ทางผู้ดำเนินการก็สรุปว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็เสียแล้วก็ต้องพิจารณาว่ามันเหมาะสำหรับคนกลุ่มไหนเหมาะกับสถานการณ์ใดนะครับแล้วก็จะสินค้าเนี่ยจะวางในตลาดระดับไหนใช่ไหมครับทีนี้ผมย้อนกลับมามองอย่างนี้นะครับว่าในบ้านเราเนี่ยพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะปลูกผักที่เดี๋ยวนี้ในไร่เขาเรียกไร่สารพิษเลยนะครับไม่ใช่แค่ปลอดภัยผักปลอดภัยคือว่าเรายังใช้สารเคมีแต่ว่าเราจะเว้นระยะเก็บเกี่ยวคือให้สารเคมีมันหมดฤทธิ์แล้วเราเรียกเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษใช่ไหมครับ
ใช่
แต่เกษตรกรเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงระบบเกษตรที่ไร้สารพิษคือไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่ต้นนะครับรวมถึงระบบของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมสท.เราก็มีนะเราเปิดตลาดอยู่อาทิตย์วันอาทิตย์อยู
่ใช่ค่ะทุกวันอังคาร
ทุกวันอังคารซึ่งมีแล้วก็ตลาดแบบนี้ก็เริ่มขยายตัวไปในหลายที่ในทั้งในชุมชนแล้วก็ในสถาบันการศึกษาหรือว่าในหน่วยงาน
คือเหมือนกับว่าเราต้องช่วยกันนะคะเกษตรกรเขาจะได้มีแรงกำลังที่จะทำ
ใช่ใช่อันนี้ซึ่งมีโอกาสอาจจะได้คุยกันเรื่องนี้ลึกๆกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารปลอดภัยพอดีผมมีโอกาสตอนนี้กำลังทำวิจัยอยู่ที่มสท.เราทำงานร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางนะครับทำในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับในเครือข่ายภาคกลาง4จังหวัดอยุธยาสระบุรีนะครับปทุมธานีนนทบุรีนะครับซึ่งกำลังดำเนินการวิจัยเรื่องนี้กันอยู่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหมายความว่าตั้งแต่ผู้บริโภคจนถึงผู้บริโภครวมถึงระบบตลาดด้วยนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการสัมมนาของพี่น้องเกษตรกรทางนนทบุรีและปทุมธานีที่มสท.กลุ่มที่ทำเรื่องอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็อีก 3-4 วันข้างหน้าก็จะเป็นที่ปทุมและสระบุรีนะครับแล้วคงจะมีข้อมูลจะมีผลงานวิจัยหรือว่าจะมีความเคลื่อนไหวของเกษตรกรอาจจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นทีมของอาจารย์เราในสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรสหกรณ์เนี่ยนะครับเราไปทำงานร่วมกับกรมเสริมการเกษตรทำมาได้สัก 3-4 เดือนนะครับทำเรื่องนี้อยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนทางฝั่งปริมณฑลตรงนี้นะครับก็มีโอกาสอาจจะได้มาคุยกันในเรื่องนี้ครับ
ค่ะเรียกว่าอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์ท่านผู้ฟังคะได้คลุกคลีนะคะกับเกษตรกรส่วนใหญ่จะทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะคะและในวันนี้ค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะมาพูดคุยกันต่อนะจากที่เราคุยกันเมื่อพุธที่4ของเดือนที่แล้วพูดถึงเรื่องของพอเพียงในชีวิต
ครับใช่ครับ
ตรงนี้ในรูปธรรมนี้ได้ดำเนินไปถึงไหนแล้วคะ
ครับอย่างที่ได้เรียนเมื่อคราวที่แล้วนะครับเมื่อ3-4 อาทิตย์ที่แล้วว่ามหาวิทยาลัยกำลังทำงานอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของหลักสูตรทางไกลการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งผมช่วยประสานงานอยู่ร่วมกับภาคีองค์กรต่างๆ10กว่าองค์กรเนี่ยนะครับได้ทำงานเรื่องนี้กันมาอย่างที่เรียนว่ามสท.เราเนี่ยเป็นหลายอะไรที่มีบทบาทในเรื่องของการเรียนรู้ทางไกลประกอบกับที่เรามีองค์ความรู้ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเราเองแล้วก็องค์ความรู้ที่เราได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเก็บ จากตัวชุมชนนะครับทางผู้ดำเนินการผมก็เห็นไปทำรายการที่นู่นที่นี่เราก็จะมีบทเรียนดีๆนะครับทางนนทบุรีบ้างทางภาคต่างๆบ้างที่เป็นกรณีตัวอย่างนะครับชีวิตของเกษตรกรที่เข้าสู่วิถีพอเพียงหรือว่าเทคนิคต่างๆดีๆเยอะแยะมากมายซึ่งเราเรียกว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีเราก็เอากรณีตัวอย่างเหล่านั้นนะครับมาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นองค์ความรู้ที่คิดว่าน่าจะส่งลงให้กับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลาได้ทำงานเรื่องนี้มา 3-4 เดือนแล้วครับสัมมนากันมาเอาสื่อต่างๆที่คิดว่าเป็นสื่อที่ดูแล้วปั๊บทำได้เลยสื่อบางอย่างดูปั๊บเนี่ยทำกระตุกความคิดคนได้สื่อที่อย่างเช่นว่าภัยเงียบนี่นะครับดูปั๊บคนโอ้โหกลัวอะไรเรื่องการใช้ยาเคมีสื่อเรื่องของสิ้นนาสิ้นชาตินะครับดูปั๊บโอ้จะเป็นห่วงพี่น้องชาวนามากขึ้นหรือชีวิตของมาตินนะครับดูครับทำไมมาตินเขาเปลี่ยนนะครับลุงจางเนี่ยครับทำไมทำเรื่องของปูนะครับลุงจวงเนี่ยนะครับทำไมถึงเปลี่ยนอะไรเหล่านี้นะครับคนเป็นหนี้สินเขาเปลี่ยนได้ยังไง
ลุงยงเขียวนินใช่ไหม
เขียวนินนะแล้วก็ที่อยู่ตนทบุรีเราเองใช่ไหมดูแล้วคนเคยกิจอบายมุขล้มเหลวใครบอกว่าทำอะไรไม่เคยสำเร็จ
นั่นนะ
ใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนได้ยังไงเราเอาสื่อเหล่านี้นะครับมาจัดเป็นความรู้ผมเรียนคร่าวๆนะครับว่าเราจัดอยู่ 7-8 หมวด1ก็คือเรื่องโลกาภิวัตน
์
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นะครับเรามีสื่อที่ดูแล้วมันเท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลง2เนี่ยเป็นสื่อที่เรียนรู้เรื่องของบัญชีครัวเรือนและกระจายการข้อมูลเพื่อการวางแผน
ค่ะ
นะครับ3ก็เป็นระบบเรื่องของทรัพยากรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์เกษตรไร้สารพิษการจัดการดินน้ำป่าความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้ก็จะเป็นหมวดวิชาที่มีสื่อที่จะให้เรียนรู้ได้อีกชุดนึงแล้วก็หมวดวิชาเรื่องของการสร้างอาชีพลดรายจ่ายลดต้นทุนเพิ่มรายได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับที่เรามีหมวดเรื่องกลุ่มเครือข่ายหมวดเรื่องสุขภาวะใช่ไหมครับดูแล้วก็อย่างที่เราพูดว่าตอนนี้ชาวบ้านกำลังพึ่งพาตนเองเรื่องของสุขภาพนะครับรวมถึงหมวดเราเรียกว่าเป็นสาระบันเทิงละครดีๆนะครับละครที่มันเป็นดูแล้วมันให้บทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับเรามารวมเป็นหมวดวิชาแล้วเราอย่างนี้ครับเราคิดว่าหมวดเหล่านี้เนี่ยเราก็จะจัดเป็นชุดความรู้ส่งลงไปให้ชาวบ้านหรือว่าชุมชนได้เลือกเรียนเลือกดูแต่ว่าเราไม่ดูเป็นรายบุคคลนะครับเราจะดูเป็นกลุ่มเขาจะต้องจัดกลุ่มเรียนรู้ครับ 15-20 คนแล้วก็ในกลุ่มเรียนรู้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการเรียนรู้หรือเป็นวิทยากรกระบวนการคนจัดกระบวนการเขาจะมาดูสื่อกันประมาณทัก2เดือนนะครับอาทิตย์นึงก็จะมาคุยกันไปดูที่บ้านนะครับแล้วก็อาทิตย์นึงนัดมาคุยกันที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ตอนค่ำตอนกลางคืนมาคุยเพื่อจะวิเคราะห์ว่าดูแล้วได้อะไรหลังจากนั้น2เดือนไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปปฏิบัติการจริงไปปฏิบัติการเพื่อจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ6เดือนนะครับเราจะวัดการเปลี่ยนแปลงว่าชีวิตเขาเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าชีวิตเขาเปลี่ยนในขั้นที่1เราจะมีวุฒิบัตรให้มสท.จะเรียกเป็นวุฒิบัตรเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่1การประเมินผลก็คือเขาประเมินกันเองเพราะว่าเขาจะรู้ว่าใครเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าใครหนี้สินลดไหมใครทำรายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับพอผ่านขั้นที่1คือตัวเองลดหนี้สินได้ละตัวเองพึ่งตัวเองได้ละเราจะเข้าสู่เศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่2คือการรวมกลุ่มเพื่อทำวิสาหกิจใช่ไหมครับรวมกลุ่มทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทำเป็นขั้นที่2ถ้าเขาผ่านขั้นนี้ก็รวมกลุ่มทำวิสาหกิจค้าขายกันได้นะครับมีเหลือขายได้จัดระบบเรื่องของการขายได้ระบบตลาดได้ก็จะผ่านขั้นที่2มสท.แล้วก็บุคคลภาคีก็จะมอบวุฒิบัตรให้พอขั้นที่3เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นปัญญาบัตรก็คือปัญญาบัตรเขาจะต้องเกิดปัญญาก็คือเขาจะต้องค้นคว้าในสิ่งที่เขาสงสัยทำวิจัยแบบชาวบ้านคนป.4 นี่แหละครับทำวิจัยนะครับถ้าเป็นนักศึกษาก็ทำวิทยานิพนธ
์
ใช่ไหมแต่ชาวบ้านก็คือก็ทำวิจัยเรื่องที่เขาสนใจจะแก้ปัญหารวมกลุ่มมันขึ้นมาแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยแนะนำว่าจะทดลองทำอะไรจะวิจัยง่ายๆยังไงถ้าเขาทำได้เขาก็จะได้ปัญญาบัตรไปเป็น3ขั้นของการเรียนรู้ซึ่งระวางระบบเสร็จละตอนนี้ผมเรียนความก้าวหน้านะครับว่าหลักสูตรเราเขียนเสร็จแล้วคู่มือของผู้จัดการเรียนรู้เราทำเสร็จแล้วแนวการศึกษาสำหรับผู้เรียนทำเสร็จแล้วแล้วก็สื่อต้นฉบับที่เป็นเรียกว่าเป็นสื่อคัดสรรเป็นร้อยๆกว่าเรื่องนะครับที่เราจะส่งลงชุมชนนี้นะครับอันนี้ต้นฉบับเดือนนี้จะเสร็จนะครับผมเรียนเบื้องต้นว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะทดลองนะครับ20ชุมชนก่อนเพื่อทดลองระบบประมาณสัก 3-4 เดือน
กำลังจะเรียนถามอาจารย์ว่าเหมือนกันว่าจะมีการทดลองไหม
ครับจะทดลองประมาณ20ชุมชนนะครับเราจะนัดภาคีที่อยากจะทดลองเอาหลักสูตรนี้ไปใช้เนี่ยเดือนหน้าเราจะมาคุยกันที่มสท.นะครับว่าใครจะชุมชนไหนองค์กรไหนจะอยากเอาหลักสูตรนี้ไปทดลองดูก่อนเราจะทดลองมาสัก 3-4 เดือนมีข่าวดีก็ว่าปีนี้ในมหาลัยจะหยิบเรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่เฉลิมฉลอง 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งหลังจากนั้นผมขอเรียนว่าสื่อเหล่านี้เราจะไปสองช่องทางใหญ่หนึ่งก็คือก๊อปปี้ชุดนี้นะครับลงให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้ามาเรียนรู้ได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับประเด็นที่2คือเราจะใส่ไว้ในเว็บไซต์ของ CD Learningศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงใครอยากเข้าไปดูเข้าไปใช้เข้าไปที่เว็บไซต์ฟรีเหมือนกัน บางคนอาจจะไม่เรียนเป็นหลักสูตรนะครับอยากจะดูเป็นวิชาอยากจะทำเรื่องเพาะถั่วงอกไร้สารอยากจะทำเรื่องของปลูกผักอินทรีย์ก็ไปดูเป็นวิชาเป็นประเด็นเรื่องไปก็ไปดึงออกมาดูได้เลยเราจะไปเก็บเอาไว้ซึ่งท่านที่การเรียกว่าเป็นห้องสมุดออนไลน์นะครับจะมีองค์ความรู้เหล่านี้หรือว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านสนใจเช่นอยากจะให้เราไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เพิ่มเติมพบคนนี้สนใจปั๊บเราก็ส่งทีมของเราลงไปถ่ายทำแล้วมาเก็บไว้ที่ห้องสมุดนะครับรวมถึงรายการดีๆเนี่ยซึ่งผมก็เห็นเยอะแยะมากมายที่สำนักเทคโนโลยีเราไปทำอยู่เนี่ยนะครับเราก็กำลังคัดแล้วก็มาใส่ไว้นะครับผมไปดูอย่างคร่าวๆตอนที่ผมเวลาตรงนี้ 3-40 เรื่องละเนี่ยลุงจางลุงเนี่ยผมไปดูหมดละนะครับผมก็มาจัดใส่ไว้ในวิชานะครับเป็นเสือให้เขาเลือกชาวบ้านก็เลือกดูตามความสนใจนะครับเขาสนใจสมมติว่าเขาสนใจเรื่องดินเขาก็ไปมีรุ่งดินให้เลือกชุมชนเขามีเรื่องป่าก็เข้าไปดูในเรื่องการจัดการป่านะครับอันนี้เป็นความก้าวหน้าของงานที่หมายอะไรเรากำลังทำอยู่นะเรียกว่าหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่เราชวนในงานต่างๆมาคุยเนี่ยมีหน่วยงานสนใจมากเลยแล้วเขาฝากความหวังไว้กับเรานะครับบอกว่ามสทเนี่ยเป็นสถาบันที่เหมาะที่สุดที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้เพราะเราเรียนเป็นทางไกลแล้วเราก็มีองค์ความรู้เราก็มีการประสานงานแล้วเรามีทีมที่จะทำงานเรื่องเทคโนเนี่ยหรือว่าทางสื่อเนี่ยนะค่อนข้างจะก้าวหน้าแล้วก็ปรับตัวได้เร็วนะครับเขาก็คาดหวังกับเราเยอะมากนะครับซึ่งเราก็กดดันเหมือนกันว่าเออเราจะทำยังไงให้เป็นที่พอใจนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าหลายคนก็บอกว่ามสทเนี่ยมาทำงานเรื่องนี้เนี่ยถูกที่ถูกเวลาเราคิดว่าเราน่าจะเป็นพลังหนึ่งนะที่จะช่วยขับเคลื่อนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็สำคัญครับผมว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งเลยมันเป็นทางออกหนึ่งเลยของสถาบันการศึกษาที่จะต้องให้ข้อมูลนะครับให้กรณีตัวอย่างที่ดีๆให้กับสังคมและประชาชนเนี่ยได้รับทราบได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เหมาะกับปริญญาของมสทคือว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ตามอัธยาศัยเรียนรู้ตามที่เขาอยากจะเรียนใครอยากจะได้เรื่องอะไรอยากจะเรียนรู้อะไรคุณเลือกเอาเรื่องไหนไม่มีเราจะผลิตให้เราจะไปเจาะมานะฮะแล้วข้อสำคัญครับสื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่อที่ดูแล้วทำได้จริงสื่อเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการแค่มาลอยๆนะครับแต่ว่าเป็นสื่อที่มีตัวตนจริงๆเขาดูกรณีตัวอย่างคนนี้แล้วเขาอยากจะตามไปดูได้เลยใช่ไหมครับเห็นกรณีแบบนี้อยากจะลงลึกเขาก็ตามไปต่อได้อันนี้ผมว่าเป็นการเรียนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อย่างที่เรียนว่าเป็นการเรียนที่เราไม่กำจัดไม่กำหนดว่าต้องวุฒิเท่าไหร่อะไรเรียนให้หมดครับตั้งแต่ป.4ไม่เรียนหนังสือจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกอยากจะเรียนเข้ามาเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังทำและผมอย่างที่นิดนึงครับคือว่าผมออกไปทำงานเนี่ยผมเห็นคนที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่หลายที่หลายทางมากบางทีเขาก็ยังไม่ได้มีเพื่อนยังไม่ได้มีช่องทางในการติดต่อในการพูดคุยหรือว่าในการที่จะได้ข้อมูลผมว่าตัวนี้เราก็จะช่วยได้มสทเราน่าจะทำในส่วนนี้ได้อันนี้เป็นงานที่เราทำมาแม้ว่ายังไม่นานนะครับแค่ 4-5 เดือนที่เราเตรียมงานกันมา
จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะ
ครับตอนนี้เราได้ต้นแบบอะไรขึ้นมาผมคิดว่าประมาณ 80% ละนะครับเดือน2เดือนนี้ก็น่าจะเริ่มได้ขยับกันนะครับแล้วก็คิดว่าทางมสทเราคงจะได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเออเรากำลังทำที่ไหนเราไปทดลองที่ไหนชาวบ้านเขาคิดยังไงเราอาจจะต้องไปเจาะกันใช่ไหมครับความคิดเห็นของเขาเป็นยังไงเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างที่เรียนว่าหลักสูตรนี้วัดผลที่การเปลี่ยนพฤติกรร
ม
ไม่ได้มีการสอบนะครับ
เรียกว่าไม่ได้มีใต้โต๊ะชั้นขาให้หนูเยอะๆนะ
ไม่ได้ไม่มีดูว่าคุณเปลี่ยนชีวิตจริงหรือเปล่าคุณมีการปฏิบัติ
ปฏิบัติจริงหรือเปล่า
ปฏิบัติจริงใช้จริงนะคะ
ข้อสำคัญคืออย่างที่เรียนว่าเรียนแล้วก็ต้องมีแผนชีวิตเรียนแล้วก็ต้องมีแผนชุมชนมีแผนกลุ่มนะครับขึ้นมาแล้วก็แผนนั้นก็ไม่ใช่แผนแล้วนิ่งใช่ไหมครับแผนนั้นต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงปฏิบัติแล้วมาดูว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะทำยังไงหรือว่ามันมีทางเลือกมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะเสริมให้กับเขาซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการนะครับแล้วผมคิดว่านี่เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยเราโดยตรงเลยที่เราจะทำเรื่องนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้สื่อเป็นหลักในการเรียนการสอนแต่เราเปลี่ยนสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แทนที่จะเป็นหนังสือเป็นตำราเป็นประมวลสาระเราเป็นสื่อคัดสรรก็คือวิดิทัศน์เป็นหลักเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับเพราะว่าชาวบ้านนี่มีเครื่องเล่นวิดิทัศน์กันเกือบจะทุกหลังคาเรือนแล้วใช่ไหมครับเราส่งไปหนึ่งชุดเนี่ยเขาก็ยืมไปดูกันหมุนเวียนกันไปดูได้ตามสบายเลยนะครับจะดูเมื่อไหร่ก็ได้จะดูหลังอาหารเย็นอาหารเช้าได้หมดนะครับอยากจะเลือกเรียนเรื่องอะไรมาดึงไปนะครับเราก็จะส่งไปที่ศูนย์ครับ
ค่ะทุกฟังค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะที่ฉันเห็นด้วยค่ะคุณปุ้ยที่ท่านคณาจารย์ของเรานี้เขาเรียกว่าทุ่มเทกายและใจพลังนี้เพื่ออะไรก็เพื่อเกษตรกรเรานั่นเองเพื่อที่จะทำหลักสูตรการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ในหลวงของเราที่ครบรอบ84ปีด้วยนะคะ
ครับ
ฟังแล้วขนลุกไปด้วยค่ะอาจารย์ค่ะคือเหมือนก็มันเร็วมากๆแล้วมันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะบางคนนี้อยากจะรอคอยที่จะลงไปทดลองถ้าอยู่ใกล้จังหวัดอะไรนี่เราจะมาแจ้งให้ฟังกันในสัปดาห์หน้า
ครับก็อีกสักครู่นึงก็คือว่าอีกสักระยะนึงเราจะประชาสัมพันธ์ทั่วไปละเราจะบอกว่าใครจะสมัครก็บอกขึ้นมาอีกนึงครับผมฝากไว้ท่านที่1ก็คือเรื่องนึงที่เราจะทําขึ้นมาเรื่องของเกษตรในเมืองสำหรับคนในเมืองด้วยเพราะว่าเรื่องเกษตรไม่ใช่เพราะคนในชนบทนะครับคนในเมืองมีที่20ตารางวาเนี่ยข้างบ้านจะทำยังไงถ้าทำผักอินทรีย์กินเองนี่นะครับจะทำยังไงเราจะมีการทำเรื่องนี้เป็นวิชาด้วยแล้วขณะเดียวกันนะครับผมประชาสัมพันธ์ว่าวันที่31เดือนนี้กับวันที่1นะครับอาทิตย์กับจันทร์เนี่ยเราจะมีการสัมมนาเรื่องเกษตรในเมืองที่มสท.ที่ห้อง5209นะครับก็จะมีคนที่ทำเกษตรในเมืองที่ดีๆเป็นตัวอย่างมาพูดคุยให้ฟังเป็นการสัมมนาคนร้อยกว่าคนนะครับที่มสท.เราแล้วก็จะมีการสาธิตเรื่องเกษตรในเมืองรูปแบบต่างๆนะครับที่ใต้ถุนอาคารพิจารณา3ที่มสท.เรานะครับทั้งในวันที่31วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่1นะครับอันนี้ฟรีครับ walk in เข้ามาได้เลยเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับเราจะมีทั้งตัวจริงของจริงที่เขาอยู่ในเมืองนี่แหละครับอยู่บ้านจัดสรรนี่แหละฮะ
เขาทำ
ทาวน์เฮาส์นี่แหละเขาทำยังไงสวยมากเลยครับเป็นรูปแบบเกษตรที่โหดูแล้วสบายใจแล้วก็ได้กินอาหารสดๆอาหารอินทรีย์แล้วก็ได้ทำเองแล้วก็ได้ทานกับมือเนี่ยสนุกมาก
โอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเขียวรอบตัวเราผู้ฟังค่ะมันมีความรู้สึกมีความสุขมันถึงถ้ายังไงก็อย่าลืมที่อาจารย์บอกไว้31มกราคมจนถึง1กุมภาพันธ์
2วัน
ค่ะ
2วัน
ค่ะ2วันบล็อกอินเข้าไปเลยฟรีตลอดรายการ
เรื่องนี้ผมว่าอาจจะต้องมีรายการพูดเรื่องเกษตรในเมือง
อ๋อได้ค่ะได้ค่ะเอาเป็นว่าไว้พูดที่4ของเดือนหน้าเราคุยกันนะคะค่ะก็ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
ครับดีๆครับสวัสดีค่ะ
สู่ช่วงรายการต่อค่ะ
ค่ะมุมสุขภาพ
สุดท้ายนะคุณปุ้ยค่ะคือรายการของเรามันเข้มข้นอ่ะ
ยังติดใจอยู่เลยนะคะ
ยังติดใจมันยังไม่เบื่อนะ
เดี๋ยวครั้งหน้าจะหามาฝากอีก
ได
้
ค
่
ะยังไงนะคะเรื่องวิธีแก้โง่ที่ฉันพูดไว้ตั้งแต่กลางวัน
เป็นยังไงคะ
คุณปุ้ยคนเรากลางคืนนอนไม่หลับกลางวันก็ต้องนอน
ง่วง
เพราะกลางวันนอนเสร็จมีปัญหาเรื่องกลางคืนอีกมันจะนอนไม่หลับเพราะฉะน
ั้
น
วนๆกลับไป
วนๆไปวนมาเราต้อง
ดูวิธีแก้สิคะทีนี
้วิธีแก้บางคนบอกว่าให้ออกกำลังกาย
ให้ดื่ม
กาแฟอะไรอย่างงี้มันก็มีส่วนแต่บางคนกาแฟนี่ไม่ควรรับประทานมันทำให้นอนไม่หลับ
ดิฉันนี่แหละทานกาแฟแล้วนอนไม่หลับค่ะ
เรื่องง่ายๆคือว่านอนหลับให้เพียงพอ
ค่ะ
ผู้ใหญ่อย่างเราตัวดิฉันเองหรือคุณปุ้ยเนี่ย 7-9 ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นก็คุณไม่นอนไม่เกิน9ชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ให้เรานอนให้เต็มอิ่มแล้วรับประทานอาหารให้อิ่มอ่ะ 7-9 ชั่วโมงนี้เราก็รู้สึกไม่ง่วงนอนกลางวันแล้ว
ค่ะ
บางคนมีสาเหตุโอเคทำงานไปไม่สบายใจนิดนึงเป็นคนที่คิด
เครียด
เครียด
นอนไม่หลับ
มันก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายพลิกซ้ายพลิกขวาแต่พยายามวันนี้ต้องนอนให้หลับมันก็ไม่ได้คุณปุ้ยต้องฝึกนิสัยง่วงแล้วค่อยไปนอนเคยไหมที่ไม่ง่วงแล้วนอนแล้วเป็นไงซ้ายไปขวามาก็ไม่หลับ
ใช่ใช่
พอง่วงเสร็จแล้วนอนแล้วก็นึกเลยเสมอว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราจะต้องตื่นเพราะว่าด้านหลังเราเมย์ไมโครชิป คุณปุ้ยเพราะฉะนั้นสั่งไว้เลยว่าเดี๋ยวตีห้าจะตื่นสั่งไว้ปุ๊บเขาจะตื่นทันทีแต่ว่าขอให้นอนเมื่อง่วงเท่านั้นมันจะได้เป็นนิสัยพอถึงเวลาปั๊บสี่ทุ่มเราจะเริ่มง่วงหนาของนอนเราก็จะหลับแล้วนะคะ
เป็นเวลา
พอตื่นเช้าเนี่ยตีห้าเขาจะตื่นขึ้นนี่มันเป็นนิสัยของเรานั่นเองมีข้อต่อมาส่วนใหญ่บนเตียงนอนนี่เขาบอกว่ามีนอนนะคะไม่ทราบที่จะพูดคำว่า SEX นี่มันจะผ่านกบวไหม
นิดหน่อย
นะคือเขาบอกว่าเตียงนอนคือไว้นอนแล้วก็ SEX เนี่ย
ค่ะโอเคค่ะ
โอเคเข้าใจใช่ไหมคะ
เข้าใจค่ะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ยแบกไปเล่น
มี
เกมก็ยังเพราะฉะนั้นเนี่ย
ดูทีวีในห้องนอน
ไม่ได้นอนมันไปทำอย่างอื่นซะก่อนเพราะฉะนั้นนอนก็คือนอนตรงนี้ก็ละเว้นของไป
คือเป็นห้องนอนจริงๆนะคะไม่ใช่ห้องทำงานหรือห้องดูทีวี
ถูกต้องมีอีกอันที่ดิฉันจะเสริมเครื่องมือโทรศัพท์สื่อสารบางคนนี่ไม่ปิดอันตรายคุณปุ้ยขาเปิดเอาไว้ทั้งคืนเนี่ยมัน
ดิฉันเนี่ยเปิดทั้งคืนเพราะว่า
ฉะนั้นมันมีกระแสบางอย่างเนี่ยมันจะเข้าไปในสมองของเรามันจะทำให้เราอ่ะไม่หลับเต็มที่มันอาจจะตื่นมากลางดึกเพราะฉะนั้นให้ปิดเลยสัญญาณจะได้ไม่ต้องเข้าในสมองเราไอ้ตรงนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ฉันได้ฟังมาปิดมือถือหรือไม่อยากจะแหมใครจะโทรมาคืนนี้กิ๊กมากักมาหรือเปล่าเปิดไว้อีกห้องหนึ่งนะคะตรงนี้ให้ออกจากห้องนอนมีอะไรที่จะถามมีคุณปุ้ยขาเวลาอันน้อยนิดดิฉันก็พูดเร็วมาก
ข้ออื่นอีกไหมคะ
ข้ออื่นก็คือว่านะคะอย่างที่บอก
ไฟล่ะคะเรื่องไฟ
บางคนเนี้ยนอนไม่หลับเพราะเปิดไฟแต่บางคนเปิดไฟแล้วนอนหลับอันนี้ก็เป็นเรื่องอ
ุ
ปนิสัยที่ฉันต้องปิดไฟมืดให้หมดแล้วก็หลับทันท
ีให้มันรู้ว่านี่คือกลางคืน
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่านอนกลางวันค่ะท่านผู้ฟังถ้าคุณนอนกลางวันเมื่อไหร่กลางคืนคุณจะเป็นนกฮูกทันทีพยายามอย่านอนหลับกลางวันถ้ามันง่วงนักก็พยายามฝืนนิดนึง
เดิน
เดินเหินรับประทานน้ำอะไรก็ได้อุ่นๆเพราะฉะนั้นก่อนนอนก็อาจจะรับประทาน
นมอุ่นๆสักหนึ่งแก้ว
แล้วก็พยายามอย่านอนกลางวันเท่านี้คุณก็สามารถที่จะหลับได้ในกรณีที่คุณง่วงนอนแล้วอยากนอนตรงนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรนิสัยประจำวันในเรื่องของเรานั่นเอง
ฝึกให้เป็นนิสัยนั่นเองนะคะ
ก็หมดเวลาช่วงของก้าวไปกับมสท.ค่ะขอประทานโทษถ้าท่านพูดอะไรเร็วไปจับจุดประเด็นไม่ถูกมีสำคัญที่สุดคืออย่านอนกลางวันเท่านั้นเองนะคะและพบกับเราสองคนได้ใหม่ดิฉันอุดมศรีสัมมนัน
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป
สำหรับวันนี้
สวัสดีค่ะ